Bizkaia Irratia, hau da hau.
Janus Lesterrek debuta egin dau ez gaitzela loak harrapatu diskoagaz.
Goizero irri farra.
Jokin Pinatxo, Garazi Esnaola, Makin Arbelaitz, Julen Suarez, Andoni Arriola, Ane Bastida eta Javier Etxarri musikariek osotutan dabe Janus Lester taldea. Eta Jokin Pinatxo taldeko abotza batu jagu gaur Bizkaia Irratira. Jokin, gabon.
Gabon, gabon aina.
Bueno, zure azkenengo proiektua da Janus Lester. Zelan sortu da?
Ba, bueno, ideia sortu zen, ba, 2020ko etxealdia baino pixkal lehenago, Uberri partera edola. Eta, bueno, handik onaraino, ba, izan dugu denbora desente, ba, itxialdiaren ondorioz. Abestia konposatzeko, pixka planteatzeko ere bai nola nahi genuen, ba, Janus Lester aurkeztu, eta orduan sortu zen ideia batetik, ba, aurten abenduan atera genuen diskara, eta orain ematen ari garen kontzertuak arte.
Proiektuari izena jartzerak orduan baina, ez dutza zuzure izena jarri, zergaitik?
Bueno, pentsatzen egon nintzen, nire izena jarri edo ez, eta iruditu zitzaidan, bueno, Janus Lesterrek ematen zidala aukera, ba, Jokin Pinatxo ez den beste hainbat gauza aipatzeko, eta horregatik bai garbinun, ba, nahi nuela, ba, izenak, izen, pertsona izen kutxo edukitzia, horregatik aukeratu nun Janus Lester, baino hori izan zen arrazia, nahi nituela islatu gauzak, ba, ez bakarrik Jokin ezagutzeko, baita Jokinen barrenak ere, eta horregatik aldat erabaki nun, ba, Janus Lester izena jartzea.
Buelta asko, emon zeuntzan Janus Lester izenari?
Ba, pila bat, oza, gonintzen, eta beste hainbat izen ere planteatu nitun, baina honekin sentitu nintzen eroso, ze gainera, bueno, elkartzen zitun ere bain ere aurreko bi mundu, batzela, bueno, nik berez saxofoia jotzen dut, ere bai, eta ba, Lester Young oso gustoko nun saxofonista bat, eta horrel kartzen un Lester, eta gero Janus ere bai, jainko erromatar baten izena da, bueno, eta trantzizioen jainkotzat hartu izan da beti ez, orduan ba, horrel kartzen un, ba, Janus ba, bide berri baten hasiera bezala, eta Lester, ba, bizan ere idolo batzen saxofonista baten izena, eta irutu zitzaidan ba, polita zela eta zentzua zuela ba, Janus Lester elkartzeak.
Janus Lester Jokin Pinatxo da, baina ezagoz bakarrik zazpikotea zarie.
Bai, talde handia gara. polita izan zen gainera banan-banan pixkot bakoitzari proiektua kontatzea eta ikustiare bai nahizta pila bat izan ba, denen ilusio erraldoia zela. Aurkeztuko ditut, uste madia.
Aurkeztu zelan ez.
tekletan Garazi Esnaola dago, gitarran Javi Etxarri, trompetan Julen Suarez, tromboian Andoni Arriola, baterian Makin Arbelaitz, eta basuan Ane Bastida. Gainera polita izan zen, ze batzuk ba, aspaldiko lagunak dire, eta beste batzuk ba, publikotik miresten ditun musikariak, eta ez dakit, ba, lagun zarrak zirenak eta orain lagun berri egin diren arteko koktelera gozatzea, bo, zinetzat, kristun esperientzia polita izan da.
Eta, zeure buruabe aurkeztuko duzu, ez da?
Bai, bueno, ni Jokin Pinatxo naiz, beratarra, 26 urte, ditut, eta, bueno, zuk aipatu duzun bezala, ba, Janus Lesterrekin orain buru belarriz, proiektu berria da, super ilusionatua, eta emozioz bete eta, bos, aurretik ditugun bat data guztietarako.
Zelan sortu da ez gaitzala loak harrapatu?
Ba, sortu zen osatuak genitu nabesti batzuetatik, saiatu ginen pixot ikusten, bueno, zer keraman nindun abesti horiek idaztera, ez? Eta konturatu nintzen, abestiak idazterako garaian, bueno, reflejatzen ari nintzela pixkat, egunerokotasunean ditugun A aldeak, zorion txu, edo pixkat igual odei batean sentitzen garen A alde horiek, baita B alde ilunenak ere, eta baita gehienetan nik uste duten tartean bizigaren ate birakari horiek ere, ez? Orduan, nik uste dut diskak reflejatzen ditula pixkat bizitzako hiru alderdi horiek, baina beti ere mezu positibo edo mezu, ezakin dola, aurrera pauso bat ematearen mezu batekin, horregatik iruditu zitzaigun, ba, ez gaitzala loak harrapatu abestiak laburbiltzen zuela pixkat diskaren ideia orokorra, eta hola sortu zen, eta gainera izen hori jarri genuen.
Zelakoa da diskoa, musikalki, kolore askoko doinuak lantzen dozuz?
Bai, bueno, ni beti kontsideratu izan naiz nahiko pertsona melodikoa, eta bai ikusi dut, diskan saiatu garela, ba, bai estilo desberdinetako ikutuak sartzen, baita ez zerbait oso partikularra egiten, ez? Nire intentzioa zen, edo beti izan da, ba, etiketa aldetik edo nahiko koktelera anitzak egitea, eta nik uste dut, ba, diskan lortu dugula, ba, estilo oso ezberdinetako abestiak sortzea, batzuk zukerran bezala superkoloretsuak, beste batzuk ilunagoak, beste batzuk gordinagoak, beste batzuk esplosiboagoak. Orduan, nik uste dute, bai zela ere bai, ba, azkeneko bi urte hauen, bueno, bizitzak eraman digun pixkat montaña rusa hau izlatzeko modu bat koktelera gozatzea.
Letra gehienak, melodia gehienak, zeuk sortutakoa dira. Jokin, zelan egiten duzu lan, doinuetatik azten zara, letretatik?
Ni normalki doinutik azten naiz beti, da gauza, oza, naturalena ateratzen zaidana, eta behin doinuaren borradore bat osatu danean, edo maketatxo txiki bat prestatu dudanean, hori normalki eramaten dut, bueno, aurkezten diot taldeari, eta talde guztiaren artean, bueno, ba, sortzen dugu arregloa, ez, izango litzakena, ba, behin nik base bat eraman da, hortik sortuko dugun arregloa. Nik uste dut ere horrek egin duela, ba, dizkaina nitzaia izatea, azkenean zazpi pertsona izaki, eta zazpi pertsonek referentzia oso ezberdinak, azkenean horrek eramaten zaitu, ba, bueno, musikaria aberatsak edukita, ba, mota ezberdinetako kantak egiteko aukera gehiago dituzula. Orduan normalki hola izaten da, bandak arregloa egiten du, eta gero behin arregloa egiten dugula, saiatzen naiz imaginatzen nire bizitzeko ze momentutan ikusten dudan abesti hori, gero azkenik letra egiteko.
Eta zelan lortzen duzu orekea doinu, melodia eta letren artean, edo zeri emoten dutzazu garrantzi gehiago?
Bueno, lehenik eta behin garrantzi gehiago ematen diot musikari edo doinuakin transmititu nahi dudanakin, letrakin baino uste dut, ze hori da naturalki lehenen ateratzen zaidan, orduan nik uste dut instintiboki, ba, nahi gabe garrantziak gehiago ematen diodela musikari. Eta gero, ba, hor sortu dudan doinu hori, saiatzen naiz errespetatzen letra idazterako garaian, ba, silaba aldetik edo baita sonoridade aldetik, ze ziruitzen zait gero ere bai letra errez sartu behar dela sortutako melodian, eta mezua garbia izan behar dela. Orduan hor saiatzen naiz, ba, horrek hori mantentzen.
2022 urte amaieran kaleratu zenduen, ez gaitzala loak harrapatu, eta orain hortze zabiltzie hanemenka diskoa aurkezten. Azken aldian ganera, Olaia Inxartegaz zabiltz, kontzertuak eskaintzen, biok nafarrak, biok proposamen barriak, eta biok disko barriagaz.
Bai, justo aukera sortu zitzaigunean, pues nik uste dut proposamen superpolita izan zela biontzat, zelenagotik ja elkar ezagutzen genuen, eta jo, pues agertu zenean aukera, ze biek aurkezten genuen, bueno, publikatzen genuen diska urte bukaeran, Durangorako, eta, ba, bueno, lehenengo kontzertu hauek elkarrekin egitea, pertsona, bueno, ezagun batekin, eta gainera, ba, lehenengo urduritasun horiek, lehenengo estenatoki horiek, konpartitzeko aukera hori izatean, nik uste dut, zerbait superpolita izaten ari dela, eta nik behintzat pila bat gozatzen ari dudan.
Mm-hmm. Olaia hementxe izan zen geurean, orain aste bi, eta txarto espanabil zuok alkarregaz kontzertu emon zen duen, martxoko lehenengo barikuan Iruñan Txintxarrin, ez da jokin?
Hori da, on ginen Txintxarrin, eta jo, kriston berotasuna sortu zen, ze gainera, bueno, taberna nahiko txikia da, jendia urbil duzu, eta kriston berotasuna sentitzen zen, jendia gainera super entregatua zegon, eta bai, bai, kriston ostiral polita izan zen.
Esango dugu, hau hasi bezerik ez dala egin, ez da?
Bueno, ojala, ojala. Egia erran, hori, abendutik, ba, orain arte, martxoraino, super konten gaudez, lehenengo aurkezpen kontzertu hauetan, pues, arrerek izaten ari da, super polita, super eroso, nik uste dut, bai guta baita jendea gustora dagola, orduan orain jarraituko dugu, ba, bai antzokitan, bai salatan ere diska aurkezten, eta udara begira ere bai, ja, egutegia desente izten.
Bizkaia Irratiko entzulei begira esango dugu, Ileon, martxoaren 23an, Bilboko Kafe Antzokira etorriko sariela?
Hori da, osteguna izango da, bederatzi terditan irekitzen dire ateak okeratu nago, eta 10:00 hasiko da Olaia, eta gero gu, eta, bueno, sarrera dohainik izango da, así que nik uste dut ez dagoela eskusarik ez etortzeko.
Ba, Jokin Pinatxo eta Janus Lester, eskerrik asko, gaur geurean izateagaitik, zeure proiektu barria eta ez gaitzala loak harrapatu disko barria aurkezten, eta Bilboko Kafe Antzokiko kontzertu horren zain geratzen gara, Jokin.
Mil esker, placer bat.
Oikoa jurtu da tau bat elkarrekin pasa. Mezu bat bidaltzea hortik bi egunetara. Ta bai badut zer esan sarez kanponagonean. Ta bai banaiz zer izan bio batera esnatzean. Noiz bihurtu da maitasuna tabu izteak eraman. La rosa yo sia gure izara tabularra aska. Gubio bagara ordularian area. Ta bai nahi nuke hemen pixkat gelditzea. Ta bai elkarri maite zaitu desatea. Noiz bihurtu da maitasuna tabu
Bizkaia Irratia. Hau da hau.